Takže ano, ICF slaví 18 let, tak prostě, no dobře, třeba tak, jo, johu, juhu, juhu. Já jsem zrovna byl na hokej, jednou za 10 let jdu na hokej a zrovna hrál Jágr a bylo tam úžasná atmosféra, je to krásný, když lidi jsou nadšený a je to krásný, když vy jste nadšený, protože Bůh nás vyzývá v Biblii k tomu, aby jsme právě měli určitý prožitek, když něco slavíme. Já budu číst z dopisu Filipským, což je Nový zákon, a apoštol Pavel tady píše krásné věty, které s náma dneska souvisí, ale souvisí s naším životem, i když zrovna nemáme nejhezčí den na světě. Buďte veselí a radostně oslavujte v každém životním období. Já jsem tam nechal dát i ten anglický text, protože je tam to slovo celebration, jo? Takže my máme celebration každou neděli a dneska máme speciální celebration, protože slavíme 18 let. Ať vaše radost přetéká. Jo, já nevím, jak to vypadá, když vaše radost přetéká, nebudeme to teďka testovat. V každém vztahu, ať se projevuje laskavost, neboť Pán je stále na blízku, nenechte se strhnout různými směry, ani se ničím netrapte. Tohle je úžasný citát z Bible a tady je právě hned na začátku napsaný, buďte veselí a radostně oslavujte v každém životním období. Sice dneska máme krásný období, ale ne všichni vždycky i teď musíme mít krásný období a já za chvilku pozvu pár hostů na pódium, aby nám řekli svůj životní příběh, ale chci v rámci toho říct, že když někde nějaká parta oslavuje, já si pamatuju ty okamžiky, kdy někdy, my jsme v ICF takový docela pozitivnější, trošku nadšenější do života, ale ne vždycky každý člověk musí zažívat krásný období a potom se ne vždycky musí cítit jako dobře a vítaný, když má zrovna těžký období a má pocit, že jde do té party lidí, kde jsou všichni nadšení, usmívají se a vypadají, že jsou happy and clappy a prostě always fresh a always cash, že jsou prostě mladý a bohatý. My nejsme všichni mladí a nejsme všichni bohatí. A chtěl jsem k tomu právě zmínit jednu věc, protože tenhle verš, buďte veselí a radostně oslavujte v každém životním období, používá právě to slovo každé životní období. A mám kamaráda, který musí řešit těžkou životní situaci se svojí manželkou a ona to musí řešit taky, protože oni vědí, že ona z tohohle světa odejde do několika málo let. Není jim 90 a tím pádem jejich okolnosti, jejich životní období není úplně happy clappy, jako roztleskaný a prozářený sluníčkem nejúžasnějších okolností. Ale oni dokážou být veselí a radostně oslavovat Boha i v tomhle období. Takže o to víc, pokud něco takového prožíváš, tak zkus si dneška vzít to, že Bůh stále jedná a že je i v tvojí situaci. A pokud zrovna máš to krásný období, tak pojď taky oslovat spolu s náma a pojďme dát Bohu čest a chválu za to, co tady v téhle partě, v téhle duchovní rodině dělal a dělá. Samozřejmě v Bibli vždycky jsou napsané různý čísla a já je dneska vynechám, naše čísla vynechám. Chtěli bychom Ježíše oslavit tím, co udělal v životech lidí, který tady Ježíše poznali nebo který tady Ježíše spolu s náma, se svojima kamarádama následují. A tím pádem bych hrozně rád na pódium pozval našeho prvního dnešního hosta a to je Tonča Matějovská. Juhu! A já jsem byl na hokeji, takže tam to bylo vždycky. Tonča, Matějovská, Matějovská, Matějovská. Jo, tak děkuji, jste hodný, jste vítej. Sorry.
Ahoj všichni. Jsem moc ráda, že můžu být tady. Takže já se jmenuji Tonča, jak už bylo řečeno, a povím vám svůj příběh. Je mi 33 let a do ICF chodím teďka už pro mě neuvěřitelných 11 let. Mám manžela Vojtu, kterého jsem potkala tady v ICF, o tom ještě víc později. Spolu máme dvě holky a s tou mladší jsem teďka na rodičovské dovolené. Kdo jste to zažil, tak víte, že to žádná dovolená není. Tak trochu jsem a tak trochu nejsem z věřící rodiny. Při přípravě téhleté promluvy, mi to přišlo trošku jako, taky jsme se dívali na Star Wars doma, takže mi to přišlo trošku jako Rytíři Jediové, že je tam vždycky ten mistr a ten učedník. A v mém příběhu uslyšíte, že já jsem většinou byla ten učedník a párkrát jsem už měla i tu čest, že jsem byla tak trošku ten mistr. Taky mi to tady dneska trošku přijde jako taková děkovací řeč při přebírání Oscara, protože budu zmiňovat nějaká jména konkrétních lidí a samozřejmě určitě bohužel nezvládnu vyjmenovat všechny, to bych musela sepsat svůj životopis a taky tím chci říct, že pokud tam zrovna svoje jméno neuslyšíte, tak nebuďte smutní, já o vás vím. A taky možná, že samozřejmě ne všichni z vás mě znáte, takže možná, že třeba ani ta jména si nespojíte s konkrétním člověkem, ale i tak bych je tady ráda zmínila. Takže teď stručně můj příběh. Těsně před začátkem puberty mě moje mamka brala asi 2 roky do katolického kostela, ale mě to tam úplně nesedlo, nelíbilo se mi tam. Takže jsem s pubertou přirozeně revoltovala a pak jsme tam přestali chodit úplně. Během mojí puberty jsem žila takový dvojí život. Doma pro moji mamku jsem byla taková hodná holka, nosila jsem většinou skoro samý jedničky, ale ve svém soukromém životě to bylo dost jinak. Hodně jsem randila, měla jsem hodně kluků, hodně jsem s kamarádkama chodila pít a tancovat do klubů a to i jako nezletěla. I když tady na té fotce zrovna, co vidíte, tak tam, já jsem to kontrolovala, tam už jsem byla zletěla. A to, co mám na hlavě, tak je kýbl plný Cuba Libre. Takže to byl můj život. Bůh mě fakt absolutně nezajímal. A jediný, k čemu mi moje předchozí křesťanská zkušenost byla dobrá, tak bylo, že jsem trošku jako věděla o Bibli něco u maturity. A potom jsem odjela na vysokou školu do Anglie. Tam jsem hned první týden se náhodou seznámila s lidmi z místní církve. Byli na mě moc milí a hned jsem nějakým způsobem podvědomě z nich cítila tu boží lásku a přijetí. Ale trvalo to ještě asi další rok nebo dva, než jsem na pozvání jedné staré a umíněné paní, jejíž jméno si bohužel nepamatuju, začala do té církve chodit. A hned jsem tam v té církvi cítila tu atmosféru, kterou jsem nikde jinde do té doby nezažila. Možná to bylo i tím, že ta církev tam v Anglii se scházela v tělocvičně místní školy. A bylo to velmi přátelské, vlídné a uvolněné prostředí, bez striktních pravidel, která mi předtím jako dítěti na křesťanství vadila. Chodila jsem tam taky na alfa kurz, nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, to je takový úvod do křesťanství pro věřící i nevěřící. A tam jsem se dozvěděla, že to není úplně fajn mít sex před svatbou a tehdy mi to přišlo úplně nemožný a fakt divný. Nicméně z Anglie jsem po skončení studia odjížděla zpátky domů do Prahy rozhodnutá ve svojí cestě s Bohem pokračovat, ale nevěděla jsem přesně jak. Tam v Anglii, v té církvi i na univerzitě jsem potkala spoustu úžasných lidí a jeden z těch přátel mi i pomáhal přes internet vygooglit nějakou církev tady v Praze, kam bych mohla dál chodit. A sice to ICF nebylo, byla to nějaká jiná církev, a já jsem teda po příjezdu zpátky sebrala odvahu a šla jsem tam. A na základě toho Bůh spustil úplně neuvěřitelný řetězec setkání od jednoho člověka, ten mě představil dalšímu člověku, ten mě někam vzal, představil mě dalšímu člověku, až jeden kluk mi řekl, hele, já chodím do kostela na lodi. A já jsem řekla, to zní hrozně cool, tam chci, vezmi mě tam. Takže to byl takový náhodný, nenáhodný řetězec setkání, díky kterému jsem se dostala až sem, tady do ICF. A když jsem sem přišla, tak hned jsem cítila, že jsem tady doma. Hned jsem se tady cítila hrozně dobře. A nevím proč, ale taky hned vlastně skoro od začátku mi bylo jasné, že se to tady všechno neděje jen tak samo od sebe. Takže jsem chtěla začít nějakým způsobem pomáhat. A taky se mi už od začátku, když jsem tady potkala mého teď už manžela Vojtu, tak se mi hrozně líbil. A chtěla jsem se nějak tak jako k němu připojit nenápadně, zároveň jsem měla tu touhu pomáhat a viděla jsem, že po skončení Celebration Vojta tady vzadu skládal židle zpátky na místo. Takže jsem mu začala pomáhat skládat židle, to byla moje první služba. A on si to nepamatuje mimochodem. Nevadí. A postupně jsem se teda začala víc a víc zapojovat do služby a to nakonec bylo nejvíc úplně busy období mého života, co se služby týče. Až jsem to pak musela hodně omezit, když jsem taky i přestala studovat a začala pracovat, protože už toho na mě bylo moc. Nejdřív jsem začínala ve službě tlumočení, takže jsem byla mimo sál, měla jsem do sluchátek, jsem poslouchala kázání a tlumočila jsem do angličtiny pro Američany, kteří sem chodili. A tady ten tým tlumočení mi tehda vedl Svéťa Markov, ten už teďka v Praze nebydlí, přestěhoval se na Moravu, ale ten mi hrozně moc pomohl, když jsem i tehda řešila nějaké rodinné záležitosti. Do dalšího ICF dění mě hodně vtáhla služba v produkci, kterou tehda vedla Dáša Sklenářová a společně se mnou tam ještě tehda začínala moje kamarádka Péťa Voráčová, se kterou jsem doteď hodně dobrá kamarádka a jsem vděčná za její přátelství. Taky jsem začala chodit na small group, na kterou mě pozvala kamarádka Martinka Provazníková, která mě tehda vlastně vůbec neznala. Potkali jsme se tady, to byla možná moje druhá nebo třetí neděle tady v ICF. A Martinka tehda řekla, musíš začít chodit na small group, pojď se mnou, sejdeme se tam a tam a já tě vezmu. Díky tomu tlumočení a překládání jsem se dostala ke službě, nebo byla jsem požádána, abych přeložila jedno kázání od amerického kazatele Andy Stanleyho ze série The New Rules for Love, Sex and Dating. Tady v ICF jsme to uváděli pod názvem Něco na tom bude. A to mi úplně změnilo život a skrze to jsem odevzdala svůj život Ježíši. Možná, že si někteří z vás pamatujete, že díky tomu kázání, nebo prostě v té době jsem přijala takovou výzvu od tady toho amerického kazatele a to bylo rok s nikým nechodit. Což pro mě byl docela výkon, vzhledem k tomu, že jsem předtím furt měla nějakého kluka. Takže rok s nikým nechodit a soustředit se prostě na Boha, sama na sebe, na svůj osobní růst. Takže ten rok jsme se s mým teď už manželem Vojtou jen tak jako okukovali a kamarádili a všichni se nás pořád ptali, kdy už ten rok konečně skončí. A během tohohle období se mi hodně věnovala jedna Američanka, Kristen, která tady tehda byla na misi a ta mi nabídla, že se mnou bude číst Janovo evangelium, kapitolu po kapitole. A během toho jsem se jí mohla zeptat na cokoliv, co mi tam bylo nejasný a to mi hrozně moc pomohlo. To mi dalo fakt hodně. Sice jsme to, myslím, nedokončili celý to evangelium, ale bylo to pro mě opravdu důležitý v mém růstu s Bohem. Taky díky mojí službě v produkci mě Dáša Sklenářová napojila na další vedoucí, a to byla Hajnalka Aka. A u ní jsem byla takový trošku pokusný králík na lekce Discovery, který dneska už v ICF běžně probíhají. Po nějaké době jsem s několika lidmi začala procházet Discovery i já a byla jsem z toho nadšená vidět lidi posouvat se na jejich cestě za Bohem. Jednu dobu jsem potom pro ICF a pro našeho pastora Dana Skokana dokonce i pracovala a to mi přineslo zase nový pohled na chod církve a doteď na to ráda vzpomínám. Před naší svatbou tak nás ještě Dáša a Honza Sklenáře vyprováděli před manželským kurzem a my jsme potom taky dva páry tímto kurzem mohli provést a bylo nám to ctí. Co pro mě bylo úplně úžasný a doteď to mám hrozně ráda, když nás lidi zvou na návštěvy. Například právě Dáša a Honza Sklenářovi nás zvali k ním domů, ať už když už jsme byli pár, nebo ještě předtím, když jsem byla single, pomáhala jsem jim třeba i hlídat jejich dcery. U Hajnalky Aka jsem taky byla několikrát, její manžel Ben se pro mě taky modlil za přijetí Ducha Svatého. U Skokanových jsem byla hodněkrát, ať už pracovně, nebo v rámci služby, nebo na small group, nebo jenom tak na jejich pozvání. A všechny tyhle návštěvy a kamarádství mě ovlivnily a pomohly mi. Protože když nemáte žádný předchozí mustr, žádný vzor, podle kterého žít křesťanský život, křesťanský rodinný život, tak hledáte, ptáte se, odkoukáváte a učíte se. Potom v roce 2017 jsem už s mým manželem Vojtou jsme odjeli na půl roku do ciziny, dali jsme si takovou pauzu od práce i od služby a potom, když jsme se vrátili, tak několik měsíců na to jsem otěhotněla. Někde jsem četla, že jestli máte děti, tak máte doma učedníky. A je to pravda. Ty děti kopírují hrozně moc, až příliš. Úplně všechno. A pak, když jsou dvě, tak ještě ta mladší od ty starší. Ale samozřejmě i hlavně od nás jako dospělých, protože my jsme pro ně ten vzor. Takže to je momentálně moje největší výzva, chovat se tak, jak bych chtěla, aby se chovaly i naše děti. A je to fakt velká výzva, je to pro mě hodně těžký. A druhá moje současná výzva je skloubit rodinu a návrat do služby a taky do práce. Děkuji za příležitost s vámi sdílet můj příběh a cítím velkou vděčnost vůči všem lidem, kteří mě na mojí cestě za Bohem popostrčili a pomáhali mi. Jsem Bohu vděčná za spoustu kamarádů kolem nás, kteří řeší podobné nebo i jiné životní otázky a záležitosti. Je to pro mě hrozně důležitý, že mám tuhle duchovní rodinu a zázemí. Tyhle ty lidi, o kterých vím, že se na ně můžu obrátit a vzájemně si jsme oporou, že se za sebe můžeme i modlit. A jednomu takovému bych teď chtěla předat slovo a tím je David Michálek.
Wow. Krásný. Já děkuju za slovo a za příležitost taky sdílet svůj příběh. Zmíním pár men, který mě ovlivnili na cestě za Bohem a začnu od nějakých svých 13-14 let, kdy, protože jsem z křesťanské rodiny, mý rodiče byli věřící, chodili jsme do KSK, tak jsem k tomu byl od malička vedený, ale mělo to jeden háček, že celý můj vztah s Bohem tehdy byl spíš skrz rodiče, takový zprostředkovaný a nebylo to, že já jsem měl osobní vztah s Bohem a v pubertě, kdy člověk nad tím všem přemýšlí a všechno přehodnocuje, tak mě nějakým způsobem přestalo dávat smysl chodit každou neděli, spíš to bylo buď to z povinnosti nebo kvůli rodičům a hodně ten vztah s Bohem a vůbec církev, tak hodně to upadalo. A je to hezký, že tady můžu stát, protože přesně před 18 lety a kouskem tak za mnou přišel Jirka Nývald a jsem mu za to moc vděčný, protože tehdy, díky, ano, pozdravuje nazpátek. Tak tehdy s mýma rodičema Jirka roky předtím měl něco, čemu říkáme tady vlastně small group. A Jirka za mnou přišel a řekl, hele, je tady něco novýho, začíná tady nová církev v Praze, bude první celebration v takový motokárový hale a můžeš přijít a já jsem přišel. Takže pro mě to není, že dneska slavíme jenom 18 let tady ICF narozenin, ale pro mě tak vlastně tímhle s tím začala úplně nová cesta k Bohu, a na který jsem už 18 let, takže dneska tady slavím s váma. A bylo to úplně nový nadšení, začal jsem chodit pravidelně každou neděli. Bylo to super, že jsme chodili pravidelně s dalšíma lidma, s kamarádama, se kterými jsme si vytvořili hezký vztahy, který některý máme velice hezký dodnes. A velká příležitost pro mě byla, nebo byly první cesty do Švýcarska, do Curychu, podívat se, jak to dělají tam. A na jedné takové cestě autobusem tak se mi zalíbila Anička, se kterou jsem do dneška, takže nejezdil jsem tam jenom tak, že samozřejmě mělo to hned odbočka, nebudu dělat odbočky, takže ve Švýcarsku tak jsem viděl ten nový rozměr, tu vizi. Strašně se mi líbilo to, že něco takového jednou budeme dělat tady v Praze ještě ve větším a tak dál. Takže taky jsem začal pomáhat. Začal jsem s kabelama na pódiu, což jsem strašně rád, že tady, když se podíváte, tak je nemáme. Máme zabudovaný pod, ale tehdy to byla fakt dřina. A skládání židlí a tak dál taky jsem si prošel různé služby. A po 4 letech od tohohle z toho startu, tak jsem měl tu příležitost převzít celou Youth Planet, který dneska říkáme 180 a One Youth. A tehdy to bylo pro mě obrovský vlastně posun ve vedení a v tom, co vlastně děláme, protože já tehdy v té pubertě tak jsem to měl takový, jaký jsem to měl a říkal jsem si, wow, to je skvělý, že pro mladý lidi můžeme dělat něco takového. Dělali jsme velké akce, zvali jsme různý hosty třeba na jednom na jedný Youth Planet Celebration, tak jsme měli jednoho rapera. Přišlo tehdy asi 80 lidí, z toho asi 50 nových, takže to bylo úplně wow. A tehdy tak ta služba tak u mě takhle propukla. Nicméně začal jsem podnikat, takže určitou dobu jsem se zase ze služby nějakým způsobem stáhnul zpátky kvůli svému pracovnímu vytížení. Tam mi hrozně pomohl Jirka Zdráhal, protože jsem s ním řešil životní důležitý otázky pro mě nějakého dalšího povolání, poslání. On mi tehdy řekl, hele, pokud to cítíš, můžeš sloužit i tím, že podnikáš. Chápu to, když vlastně ji v Planet někomu předáš. Tehdy jsem byl strašně rád, že Petrovi Minksovi jsem to mohl předat. A můžeš sloužit tímhle způsobem a není vyloučený, že někdy tak se vlastně zase do té služby vrátíš, což navázalo zhruba před rokem. A tyhle ty momenty pro mě byly velice klíčový. Strašně hezký pro mě bylo, když potom Dan s Pavlem Pilárikem a Salem tak nás Aničkou pozvali před 6 lety do Ameriky se podívat a objížděli jsme tam takový ten Christian Belt, jak vlastně se dělá církev v Americe. Takže pro mě neustále to bylo i impulzy, pozbuzení lidí, kteří byli kolem mě, kolem nás a mohl jsem takhle posilovat svou víru a cestu za Bohem a tomu jsem tady v ICF strašně moc vděčný, protože dneska tak i díky té svý nový roli a jobu tady v ICF, tak za poslední rok se to hodně změnilo. Pořád to vnímám tak, že se strašně moc učím, poznávám, děláme nové věci, prohlubuje se můj vztah s Bohem a jsem strašně rád, že můžu být v takovéhle službě a dělat to, co tady děláme. A nejenom to, ale že i moje rodina, moje děti tady můžou chodit, že jste tady vy, že je tady spoustu takových skvělých lidí a za to jsem Bohu moc vděčný, za to, co v životech každýho z nás dělá a možná co bych určitě přál, tak je to, ať každý si tady může najít takovýhle svůj duchovní domov, protože pro mě je to opravdu duchovní rodina, to, co tady s váma můžu zažívat. Takže díky moc a chtěl bych předat slovo Markét Mihačový.
Halo, tak jo, super. Dobré ráno i ode mě, takže jak už tady zaznělo, tak moje jméno je Markét a víte, pro mě, je mi 26, jo, takže pro mě víc než 2/3 mého života vlastně vůbec nebylo běžné, že bych byla ve společenství křesťanů. Takže to, že tady teď můžu stát a doufám, že budu stát a že s váma můžu v následujících minutách sdílet svůj příběh, je vlastně pro mě obrovským překvapením a Bůh v tom má tu největší ruku, kterou v tom mohl mít, když zasáhl a zároveň je to velkým požehnáním. Já jsem vyrostla jako jedináček v nevěřící rodině převážně a hlavně v takovém nevěřícím prostředí. Je to takové to prostředí, kdy lidi mají až jako odmítavý přístup ke křesťanům. Jo? A je to takové to prostředí, kdy se lidi předhání, jestli tenhle má nové auto a tenhle je v tomhle lepší. A hlavně je to takové to prostředí, kdy se lidi ženou za úspěchem, a který se vlastně chce i po vás, jako když jste jedináček. Ale říkala jsem převážně, protože přece jenom jeden člen mojí rodiny věřící byl a to byla moje teta. A já dneska už vím, že to byla právě ona, kdo do mě zasadil takové to první malé semínko. O mojí tetě jsem věděla vlastně vždycky to, že ona chodí do toho kostela, což mý rodiče a rodina byly jako, ona je ta divná, a že pracuje pro charitu. No a protože na druhém stupni základní školy jsem s ní mohla trávit víc a víc času, tak mě přirozeně začala brát sebou, jak do té práce, tak hlavně do toho kostela. Když jsem s ní přišla do kostela poprvé, tak jsem byla až uchvácená tím honosným prostředím, které kostel nabízel, ale na té mši jsem byla vlastně ztracená. Byla jsem taková jako, aha, teď jsme si měli kleknout, nebo mám teď stát, mám si sednout. No a takhle jsem tam nějakou dobu s ní chodila, no a pak jsem nastoupila na střední školu, a jak už tady zaznělo od Toničky, společně se mnou na tu střední nastoupila i moje puberta. Takže, nastoupila se mnou i moje puberta a vlastně já jsem nebyla v kostele asi 2 roky, protože jsem měla jiné starosti, třeba jako narovnat si vlasy nebo prostě vypadat dobře ve škole. A nebyla jsem tam 2 roky do momentu, kdy moje teta zavolala a potřebovala pomoc organizací jednoho koncertu u nás v kostele. A tak jsem přišla a shodou okolností jsem se dala do řeči s novým farářem, který u nás působil celkem čerstvě. No a možná to bylo tím, že věkový průměr tenkrát u nás v kostele byl tak 60 a já jsem byla zákonitě nejmladší, tak tenhle farář si mě pamatoval a vůbec mu nevadilo, že za ním chodím a kladu mu pořád opakující se otázky a diskutoval s nimi o nich se mnou nad nimi třeba upřímně hodiny. No a od téhle chvíle jsem díky němu začala ty mše navštěvovat pravidelně a upřímně to není úplně dobrá věc, ale rodičům jsem neříkala tak úplnou pravdu, protože s tím vůbec nesouhlasili, takže jsem si vždycky v neděli vymýšlela vše možné věci, co jdu dělat. Potom s nástupem na vysokou školu nepřišla vlastně jenom změna toho bydliště, ale přišla pro mě i změna v tom mém duchovním životě, protože mu skončilo u nás ve městě působení mého oblíbeného faráře. Tak jsem začala navštěvovat katolické mše tady v Praze. Byly to studentské mše a chodila jsem tam, myslím si, že poměrně dlouho, tak rok. A teď vím, že to, co jsem prožívala, bylo až stud za to, že vlastně jsem v katolickém nebo jsem v křesťanském prostředí už nějakou řádku let, chodím na ty mše, ale pořád mám vlastně pocit, že jestli tohle je všechno, tak to asi nechci, že přece tomu musí něco chybět. Potom v roce 2018 nastal velký zlom, kdy na hodině francouzštiny ke mně byl posazen jeden modrooký blonďák. A já nevím, jak vy, ale jestli jste někdy poznali člověka, u kterého jste cítili, že ty Briťo, s ním je tak něco jinak, tak pro mě to byl právě on. Už za několik týdnů jsme s oním blondiákem nekonverzovali jenom na hodině francouzštiny, ale převážně mimo ní. A při našich rozhovorech mi ukázal kostel v úplně novém světle, ve kterém jsem ho vlastně nikdy neviděla. A co víc, on mi pomohl pochopit, že nějaké principy z té mše nebo nějaké zákony vlastně vůbec nejsou podstatné pro tu víru, že na tom vlastně vůbec nezáleží. Lidi a církev, kterou jsem díky němu měla možnost poznat, byly najednou zhmotněním našich rozhovorů s mým oblíbeným farářem a všechno najednou za sebe začalo zapadat. Seznámila jsem se s lidmi, kteří byli Bohu otevření, vzdávali mu chválu takovými způsoby, které jsem nikdy předtím neviděla a byli pro Boha zkrátka nadšení. A upřímně, kdybych v té době, protože jsem studovala fyziku, kdybych zanesla svůj duchovní život nebo duchovní cestu do grafu, tak by měla rozhodně jako obrovsky rostoucí tendenci. No, nebudu vás napínat, toho blondiáka jsem si nakonec vzala a konverzujeme spolu neustále. A po svatbě jsme hledali církev, vlastně, která by se stala naším duchovním domovem. A až jsme nakonec před 5 lety doslova zakotvili tady na lodi. Vstoupili jsme tady do služby, já teda konkrétně do služby v KIDS, kde jsem začala růst, jak vlastně nikdy předtím. Setkali jsme se s lidmi, kteří se stali našimi přáteli, vstoupili jsme tady do small group. Naši prožívání víry jsme tedy najednou nemuseli sdílet jenom sami spolu a zájemně se obohacovat, ale mohli jsme ho sdílet i s našimi kamarády. Mohli jsme ho sdílet na naší službě, mohli jsme se sdílet o Bohu na naší small group. A skrze ty vzájemné rozhovory jsem se ujistila, že Bůh je něco, nebo někdo, cokoliv, prostě něco, co musí mít ve svém životě a že on mi nabízí bezpodmínečnou lásku, že mě miluje takovou, jaká jsem a že to je láska, kterou si nemusím nějakým způsobem zasloužit. A v té době jsem se začala opravdu těšit na to, co pro mě ještě má. A ze svého příběhu si odnáším, že vlastně učednictví můžeme zažívat na několika rovinách, že ho můžeme zažívat, pokud posloucháme kázání někoho, s kým vlastně ani nemáme žádný osobní vztah, jenom posloucháme jeho kázání a on nás nějakým způsobem ovlivňuje. A nebo si povídáme s farářem a on odpovídá na naše otázky. Zažíváme ho právě, když chodíme na naše small group, kde se sdílíme nejen v duchovním životě, ale i o tom našem osobním a sdílíme si ta trápení, která máme a která prožíváme a společně se můžeme modlit a číst Bibli. A o co tedy silněji a intenzivněji můžeme prožívat učednictví, než v tom nejbližším vztahu, který nám je nabídnut v těch našich manželstvích a v našich partnerských vztazích. Upřímně, od momentu, kdy jsme se s mým manželem potkali, tak jsme prošli obrovský kus cesty, která nekončí. Pořád je to cesta, která je nám nějakým způsobem připravená, my po ní jdeme a my se stále vzájemně obohacujeme a hlavně společně rosteme. Ale každý jsme jiný a máme jiné prožívání víry a já si myslím, že proto je tak důležité se společně modlit, společně číst Bibli, společně hlavně mluvit o naší víře, o tom, co prožíváme a společně chtít poznávat Boha. Myslím si, že manželství je jedno z nejintenzivnějších forem učednictví, kterou tady na zemi můžeme prožít. Děkuji.
Já nemám už svůj osobní příběh, protože mám možnost vyprávět svůj příběh po střípkách postupně v průběhu nedělí, ale jsou to krásné příběhy. To, co jsem teda v nich jako slyšel, vypozoroval, bylo to, jak Bůh si používá různý lidi z různých duchovních cest, různých církví, různých vyznání a že Bůh přesahuje vlastně hranice naší církve jednoznačně a že doufám, že my jsme taky nějakým požehnáním pro ostatní církve kolem nás. A je to krásný vidět Boha, jak jedná v lidských životech a zkus možná teďka věnovat pár okamžiků v sobě a zkus si vzpomenout, co Bůh udělal s tebou za posledních a pro tebe a skrz tebe za posledních 20 let. Zkus si vzpomenout na jednu, dvě situace, jak si Ježíše poznal nebo jak se smodlila a Bůh najednou ve tvém životě něco dělal. Protože to je vlastně smysl toho, že něco oslavujeme. My když máme tuhle neděli a oslavujeme 18 let, tak v těch našich pozemských narozeninových oslavách my oslavujeme to, že toho dosáhl. Ono to je taková zvláštní zvyk, který má ve skutečnosti nějakou větší hloubku, protože ve skutečnosti zásluha toho, že jsem se dožil 18 let, to není jako až tak velký výkon. To je spíš jako oslava těch lidí, kteří o mě pečovali, možná. Těch původních 18 let, nebo všechny tyhle oslavy, oni mají totiž jeden svůj kořen ve dvou věcech. A to je vlastně, že v takovémhle okamžiku se došlo vlastně k uvědomění toho, že jsem dosáhl určitý mety a že někým přestávám být a někým se stávám a že dneska to oslavíme. Například v těch 18 letech je to velký krok. Nejde o to, že hurá, teď jsem dospělý a můžu začít chlastat, což je pravda, můžeš. Můžeš taky začít nosit zbraň a můžeš začít řídit auto. Což vlastně říká právě tu podstatu toho té oslavy. Že vždycky s každou další oslavou, kterou my v životě zažíváme, tak my oslavujeme to, že jsme vnitřně někam dospěli a že jsme dozrali na to, aby jsme mohli převzít zodpovědnost za tuhle část života a že zvládneme žít i s volným přístupem k alkoholu a že zvládneme žít s volným přístupem ke zbraním a že zvládneme žít s volným přístupem k motorovým vozidlům. Takže je to něco, co nejenom je jako hurá, hurá a teď jsi velký kluk, ale je to taky wow, ušel jsi velký kus cesty a máš před sebou další kus cesty a ten kus cesty, který je před tebou, bude jiný než ten, který máš za zády. Protože se stal někým, kdo má v sobě dospělost. My jsme se dneska bavili o výchově dětí, před náma je celá série, dvoudílná teda, o výchově dětí. Můžete přijít, i když děti nevychováváte, protože jednou jste byli vychováváni a zanechalo to ve vás nějaký pozitivní a třeba i negativní stopy, takže to pro vás bude možná některé ty myšlenky takový otevření očí, proč a nebo co s tím. Nebo děti vychováváte, chcete o tom přemýšlet víc. V každém případě jsme se tady bavili o výchově dětí a zaznělo to, že někdy jsou situace, kdy my bojujeme. To, že ten rodič bojuje s tím dítětem a vypadá to jako že prostě je to hrozně intenzivní a oba jsou na ostří nože. A jeden americký kazatel Craig Gresham na to říká, v tu chvíli byste se měli na chvilku zastavit a zamyslet se, kdo z těchto dvou lidí je v téhle situaci tak dospělá osoba. Jo, já vím, že smějete se zvlášť vy z vás, který jste v této situaci byli a zjistili jste, že možná jste v tu chvíli nebyli úplně dospělí. Mně se líbila reakce tady jednoho člověka, který řekl, no, moje maminka by mojí vnučce, když se jako dohaduje s mojí dcerou, takže to babička a vnučka, tak kdybych jí tohle řekla, tak řekla, no, ale ona si začala. Tak jste si říkal, tak to je krásný, dokonalý, to nemá jako chybu. Ještě to nedošlo, že tam je jedna dospělá osoba. A to je to krásný, že my oslavujeme vlastně tuhle dospělost, do které jsme dozráli A je krásný, že často na té cestě, nebo vždycky na té cestě, stáli nějaký lidi, který si Bůh používal. A na téhle naší duchovní cestě jako církev a ty jako jednotlivec máme vždycky kolem sebe lidi, který vlastně jsou tím Božím hlasem, Božím dotekem, Boží směrovkou, Boží stopkou a jsou lidma, kteří jsou po našem boku a kteří jsou takový ty spoluprůvodci. Možná, že to nejsou naši ředitelé, ale jdou s náma, jsou vedle nás. A Bůh v historii, v té Boží historii lidí, v historii vztahu Boha a lidí, vždycky, když Bůh něco udělal, otevřelo se Rudé moře, oni přišli na druhou stranu. Když je jakýmkoliv způsobem zachránil nebo uzdravil, když se stal nějaký zázrak, tak Bůh řekl, udělejte tady na tom místě kamenný oltář. Oslavte to. A to za jedním účelem. My jako lidi máme totiž jednu úžasnou schopnost. A to je zapomínat. Protože pak přijde něco těžkého v našem životě a my si klademe otázku, já Boha necítím, je Bůh se mnou. Kdyby Bůh byl, nebo kdyby mě miloval, nebo kdybych byl dobrý křesťan a máme tyhle kdyby, tak bych v téhle situaci nebyl a Bůh by byl se mnou. Kdyby Bůh byl se mnou, tohle by se nestalo. A proto Bůh vlastně pozbuzuje nás, aby jsme tyhle oslavy dělali. Aby jsme oslavovali Boží věci v našem životě. A tohle je jedna z příležitostí a jeden ze způsobů. A já budu číst na závěr citát z Žalmu, kde ten autor říká, budu však vzpomínat, co Bůh učinil. Ano, připomenu si tvé dávné zázraky. On říká, já si to připomenu, protože mám sklon zapomínat. A ovšem, co jsi vykonal, Bože, o tom přemýšlím a přemítám o tom, co jsi učinil. Protože všechny tyhle věci, které Bůh udělal v našem životě, v naší minulosti, v tom našem příběhu, nás dovedly až sem a vytvořili z nás a v nás toho, kým my dneska jsme. A jsme tady díky tomu, že spousta lidí šlo s náma a dneska taky díky tomu můžeme třeba my jít s některýma lidma dál a být těma spoluprůvodcema, přáteli, Ježíš říká, bratry a sestry. A vytváří tím právě ten dojem té rodiny. Ježíš byl největší propagátor a první propagátor toho, že Bůh je tvůj a můj otec. A přivedl tuhle myšlenku k dokonalosti, když svoje následovníky, když jim říkal mezi sebou, jste bratři a sestry. Ono to někdy zní divně, když si říkáme bratře, sestro nebo bráško, sestřičko, ale současně je v tom velký kus pravdy a velký kus krásy. A jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit, pojďme Bohu poděkovat za to, co Bůh udělal v ICF a skrze tuhle duchovní rodinu, ale taky, co Bůh dělá v tvém životě a skrze tebe a skrze lidi kolem tebe. Ježíši, my ti děkujeme za to, že jsi přišel sem na zem. Děkujeme ti za to, že jsi definoval Boha jako tátu. Ne všichni máme dokonalý táty a mámy. Někteří ano, někteří ne. Ale Bože, ty jsi náš táta. A chceme spolu s tebou dneska oslavit to, kam jsi nás dovedl. Jako duchovní rodinu i nás jako každého člověka jednotlivě. Bože, některý z nás si skutečně uvědomujeme, že dneska na tomhle konkrétním místě, v tenhle okamžik, třeba kdy sledujeme tuhle celebration online, nebo jsme tady na lodi, že se to neodehrává náhodou, ale že skrze ty příběhy si nám chtěl poslat svůj vzkaz. Že jsi na každém našem kroku, v každém našem životním období a že díky tvojí přítomnosti v našem životě my dozráváme a dospíváme a získáváme tu míru zralosti a dospělosti, že nám můžeš něco svěřit. A my ti děkujeme, že to nejcennější, co nám je svěřeno, jsou lidi kolem nás a vztahy kolem nás. Děkujeme ti za tuhle důvěru a chceme oslavit všechno, co jsi v našem životě udělal. A chceme s touhle radostí, kterou si snažíme připomenout dneska, chceme se dívat do budoucnosti bez ohledu na to, v jakém životním období právě teďka jsme, jestli je to jednodušší nebo těžší období. A chceme se učit, si pamatovat a radovat se, i když to není snadný, protože se můžeme radovat, že ty jsi s náma a že před náma jsou další kroky s tebou. A tak ti dáváme zbytek našich životů. A některý z nás to možná můžou říct sami pro sebe před Bohem. Ježíši, dávám ti svůj život. Dávám ti zbytek svého života. Ježíši, tohle dnešní den je první den mojí budoucnosti s tebou.